Dragii mei, vă invit să deschideți Scripturile în Vechiul Testament la Psalmul 3. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei, ce mulțime se scoală împotriva mea, cât de mult zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea, și Tu îmi înalți capul. Eu stric cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară de toate părțile. Scoală-te, Doamne, scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea. Binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Scumpii mei, este duminică dimineață. Suntem împreună înaintea lui Dumnezeu și căutăm îmbărbătare, căutăm bucurie, învățătură și zidire pentru noi, pentru sufletele noastre. Apoi, căutăm să ne închinăm lui Dumnezeu care merită închinarea. Hristos ne învăța când a fost pe pământ ca om, cezarului să dați ce este al cezarului și lui Dumnezeu să-i dați ce este al lui Dumnezeu. Psalmul 3 este un psalm al lui David. Vă amintesc faptul că această carte a psalmilor este împărțită în 5 părți, în 5 cărți. Iar prima dintre ele are psalmii de la 1 la 41. Cu alte cuvinte, noi suntem în prima parte a cărții psalmilor. În această primă carte a psalmilor, cu excepția psalmilor 10 și 33, psalmii din această carte aparțin în marea lor majoritate lui David. Psalmul 3 a fost numit rugăciunea de dimineață și este strâns legat de psalmul 4, care se numește rugăciunea de seara și care este o continuare a psalmului 3. Iar de seară, dacă vom fi în viață și sănătoși, ne vom ocupa de psalmul 4. Psalmul 3 este primul psalm istoric, făcut de regele David cu prilejul fugii lui din calea fiului său Absalom, care încerca să-l omoare. Acest psalm cu numărul 3 are trei părți. Trei părți prin conținutul lui. Prima parte se găsește în primele două versete și arată încercarea prin care trece regele David. A doua parte este ilustrată în următoarele patru versete, care demonstrează încrederea pe care David o are, deși se află într-o situație absolut dramatică. Ultima parte, în versetele 7 și 8, ultimile două versete ale psalmului, vorbesc despre rugăciunea lui David și despre biruința lui David prin rugăciunea pe care a făcut-o înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm un pic în Cartea Domnului și să observăm câteva lucruri în legătură cu Absalom. Absalom, fiul său, ne spune Scriptura că s-a revoltat împotriva tatălui său. S-a revoltat împotriva tatălui său și a încercat să-l omoare. S-a unit cu Ahitofel, un fost sfetnic al regelui David, și au încercat să îl omoare pe David. Însă Dumnezeu l-a ocrotit, Dumnezeu l-a păzit și așa cum s-a rugat David, Dumnezeu a fost credincios, a ascultat rugăciunea lui și l-a scos din situația aceasta foarte dureroasă, foarte complicată. Dacă ne uităm în Cartea lui Dumnezeu, observăm în pasajul din 2 Samuel, capitolele de la 15 la 19, despre tragedia aceasta, despre felul în care s-a comportat Absalom. Dar haideți să ne uităm la psalm. Observați, vă rog, tânguirea lui David și prezentarea problemei. Versetele 1 și 2. Mulți vrăjmași, multe vorbe. Mulți vrăjmași împotriva mea, multe vorbe împotriva mea. Vrăjmașii încercau să ia viața, să-l lovească fizic. Vorbele încercau să-l demoralizeze psihic, să ia liniștea, să ia pacea, să ia încrederea în Dumnezeu, să-l conducă la disperare. Mulți oameni care vor să-mi facă răul, multe vorbe care încearcă să mă descrediteze, să mă distrugă, să-mi distrugă familia, să-mi distrugă reputația, să-mi distrugă munca. Absalom se scula dis de dimineață și stătea la marginea drumului. O să citesc pasajul din 2 Samuel, capitolul 15. La poartă, și ori de câte ori venea cineva având o neînțelegere și dorea să meargă la împărat, la judecată, Absalom îl chema și zicea: din ce cetate ești? Și după ce îi răspundea, omul spunând din cutare sau cutare cetate, Absalom îi spunea: pricina ta e bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Absalom zicea: dacă m-ar pune pe mine judecător în țară, orice om care ar avea o neînțelegere și o judecată ar veni la mine și eu i-aș face dreptate. Și când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi dătea mâna, îl apuca și îl săruta. Așa se purta Absalom cu toți aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate. Și Absalom câștiga în felul acesta inima oamenilor din Israel. Pe când aducea Absalom jertfele, a trimis în cetatea Ghiho pe Achitofel, ghilonitul sfetnicului David. În uneltire a căpăta putere și poporul se îndrepta în număr tot mai mare de partea lui Absalom. Observați, vă rog, cum s-a comportat fiul lui David pentru ca să câștige oamenii de partea lui. Încerca să-l vorbească de rău pe tatăl lui și sistemul pe care acesta l-a creat, prezentându-l nedrept, manipulator, exploatator, și încerca să se afișeze pe sine un om milos, având compasiune față de oameni și înțelegere, dar era nedreptățit de sistem și de rege, pentru că nu-l punea pe el. Dacă pe el l-ar fi pus, el ar fi devenit soluția oamenilor, dar pentru că el nu era pus într-o slujbă de conducere, oamenii n-aveau nicio soluție fără el. E bine, oamenii de rând n-au timp să gândească în felul ăsta. Au văzut faptul că îi săruta, că își făcea timp de ei, că altă treabă nu avea. Și sigur că le-a câștigat inima. Ei s-au concentrat în jurul lui și în felul acesta el a câștigat pe cei mai mulți oameni. Însă tinerii sunt cei care l-au crezut cei mai mult. Cei în vârstă cunoșteau istoria lui David, cunoșteau faptele lui de vitejie, cunoșteau ce a făcut David, dar cei tineri nu știau istoria aceasta și s-au asociat mai repede cu Absalom. Încercarea lui David a fost mare. Imaginați-vă să creșteți un copil și când se face mare, nu numai că vă părăsește, dimpotrivă, se întoarce împotriva dumneavoastră și împotriva familiei. Și nu doar că vă bârfește și e nemulțumit că nu l-ați crescut bine, că nu l-ați ajutat bine, că nu l-ați dat la școli bune, că ați făcut diferență între el și frații sau surorile lui, dar încearcă să vă omoare. A fost o încercare teribilă și David a venit în fața lui Dumnezeu tânguindu-se. Dacă ești într-o situație grea, pe care banii și oamenii nu o pot rezolva, du-te în fața lui Dumnezeu și tânguiește-te. A te tângui înseamnă ai vorbi lui Dumnezeu din durerea în care te găsești. Ai spune exact ce simți, exact ce gândești, a plânge înaintea Domnului. Dumnezeu își face timp să te asculte. El nu este ocupat, El nu este în altă parte, deși e în toate părțile. De aceea, du-te înaintea Domnului și tânguiește-te, spune-i lui Dumnezeu problema. Și noi, ca și regele David atunci, suntem loviți de oameni, suntem loviți de vorbe, suntem loviți de necazuri, de împrejurări, de tot felul de lucruri din viața aceasta. Dar observați că David nu a rămas un plângăcios, nu a rămas un tânguitor. El trece într-o altă fază, într-o altă etapă a procesului rezolvării problemei lui. El intră acum la sfat cu el însuși. Și versetele 3 și 4 ne vorbesc despre lucrul acesta. El se îmbărbătează prin credință, manifestând încredere în Dumnezeu. David se gândește la problema pe care o are în mintea lui. Își aduce aminte de Dumnezeu, cum a fost alături de el în alte necazuri ca și acesta, și luând exemplu de atunci, el îl aduce în prezent. Și dintr-o dată el se încrede în Dumnezeu, deși problema era la fel de mare ca înainte. Observați versetele 3, 4, 5 și 6. Versetul 3. Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea, Tu mi-înalți capul. El spunea lucrul acesta în mintea lui și în inima lui. El spunea lucrul acesta și el se auzea pe sine spunând lucrul acesta. În timp ce spunea lucrul acesta, el se auzea pe sine spunând lucrul acesta și vorbele acestea îl influențau pe el. El le spunea și ele se întorceau în sufletul lui și îl influențau. El continua să spună, Doamne, eu mă rog și Tu îmi vei răspunde. În versetul 5, Domnul este cu mine în toiul nopții când dorm. Imaginați-vă că el a fugit, a fugit cu garda lui de corp și cu două grupuri de oameni de neevrei. Au fugit din calea lui Absalom care venea cu poporul, cu o întreagă armată ca să-l omoare. Și l-a ajuns noaptea pe drum și s-a culcat. Dar ce să dormi când fiul tău vrea să te omoare? Ce să dormi când o armată e pe urmele tale, iar tu ai doar un grup de oameni cu tine? Și Scriptura ne spune următorul lucru. Domnul este cu mine când dorm. S-a culcat având încredere că Dumnezeu este cu el în timp ce doarme. Observați cum gândea omul acesta. Observați ce era în mintea lui. El pur și simplu gândea în termeni pozitivi. Prin credință el își făcea un plan. În versetul 6, nu mă tem de mulțimea dușmanilor mei. Păi, dar cum să nu te temi tu de mii de oameni care te urmăresc să te omoare? Dar el prin credință își imagina ajutorul lui Dumnezeu și îl imagina pe Dumnezeu de partea lui și îl imagina pe Dumnezeu împotriva oamenilor răi și el pur și simplu își făcea un plan, el pur și simplu își stimula credința, el pur și simplu își folosea credința, el pur și simplu gândea prin credință, el pur și simplu făcea afirmații prin credință și în felul acesta scotea frica din el. Aici nu-i vorba de înlăturarea fricii, aici e vorba de înlocuirea fricii. A înlătura e una, a înlocui e alta. El nu putea să-și înlăture frica, pentru că frica lui era justificată. Era o frică reală și o frică justificată, dar el putea să-și înlocuiască frica concentrându-se prin credință, nu prin vedere. Prin vedere, mii de oameni îl urmăreau să-l omoare. Prin credință, Dumnezeu era cu el. Și atunci, pur și simplu, a înlocuit să se gândească cu frică la urmăritorii care vreau să-l omoare și a înlocui gândul acesta cu gândul că Dumnezeu este cu el. Și pentru că Dumnezeu este cu el, a încercat să-și imagineze că Dumnezeu e puternic și o să-l scape și că poate să se culce că Dumnezeu îl va ocroti. N-a fost o rugăciune asta. Rugăciunea începe în versetul 7. A fost o meditație. A fost un proces de gândire. Omul și-a folosit credința și s-a gândit logic că Dumnezeu, dacă este cu el, îl va ocroti când doarme, îl va ocroti când merge, iar oamenii răi, care ar putea să-l omoare că-s mai mulți decât grupul lui de soldați, Dumnezeu le va sta împotrivă. Ce a făcut el? A gândit prin credință. Al treilea lucru este rugăciunea lui David. Acum, după ce inima lui e pregătită prin credință, după ce are mintea liniștită în credința pe care a folosit-o să gândească, el merge în fața Domnului și în versetele 7 și 8 el se roagă spunând: scapă-mă, Doamne, pentru că Tu nu ești de acord cu răzvrătirea care se întâmplă. Tu vei lua atitudine, Doamne, că Tu ești drept. Tu nu vei îngădui ca cel rău să-i facă rău celui bun. Scapă-mă, Doamne, că Tu poți să mă scapi. Armata mea e prea puțină, nu mă poate scăpa, dar Tu mă poți scăpa. Pentru că numărul îngerilor pe care tu îi trimiți să stea împotriva dușmanilor este infinit, Doamne. Scapă-mă, Dumnezeule, scapă-mă. Și în versetul 8, observați că face pasul deja în biruință, ca și cum Dumnezeu l-ar fi scăpat, și spune: Dumnezeu este scăparea mea deja. Deja Dumnezeu este scăparea mea. În versetul 7 s-a rugat să-l scape. În versetul 8 s-a comportat ca și cum deja l-a scăpat. Observați, el mergea prin timp. El mergea prin timp. Și încheie spunând: Doamne, binecuvintează pe poporul tău. Aș vrea, înainte să închei, să facem o aplicație practică. Trecem și noi prin încercările vieții, poate nu ca David, ca noi. Și observați că oameni răi, evenimente nefavorabile, fenomene naturale, catastrofice, sau vorbele oamenilor, ne strică liniștea, ne strică reputația, ne strică sănătatea, ne strică familia, ne strică starea de bine în care ne aflăm. Atunci avem posibilitatea să devenim niște victime, să ne plângem de milă, să ne uităm la Dumnezeu și să-L întrebăm unde este. Păi Dumnezeu este unde este de când este, adică dintotdeauna, pe tron. Cum punem noi o întrebare? Noi care trăim cu Dumnezeu, întrebăm unde e Dumnezeu. Noi care ne închinăm în fața lui Dumnezeu, noi am venit acum să întrebăm unde e Dumnezeu. Întrebarea asta e ridicolă, unde e Dumnezeu. Dumnezeu e pe tron. Necazul prin care trec n-ar trebui să mă conducă la o stare atât de jos încât să întreb unde este Dumnezeu. Conștientizez problema, mulți dușmani, multe vorbe, multă suferință, multe necazuri, multe piedici, multe nenorociri. Conștientizez problema. Realizez că e mai mare decât mine. Realizez că n-am capacitatea să mă lupt împotriva ei. Realizez că n-am resursele necesare. Dar asta nu înseamnă că mă voi transforma într-un fatalist și într-o victimă. Nu înseamnă că îmi voi plânge de milă și că îmi voi linge rănile, că pur și simplu mă voi preda în fața necazului. Nu, îmi voi folosi credința pe care am primit-o din Scriptură. Mă voi retrage și în singurătatea sufletului meu voi spune: umblu cu Dumnezeu de un număr de ani și a fost credincios cu mine, m-a binecuvântat, mi-a binecuvântat casa, mi-a dat pâine și apă, m-a scăpat din cutare și din cutare și din cutare necaz. Dumnezeu a fost credincios. Asta înseamnă că Dumnezeu va rămâne credincios și în necazul acesta. Și dintr-o dată, cu încredere, vom începe să facem afirmații prin credință și vom spune: Doamne, Tu ești scutul meu și în această situație. Tu poți să-mi dai banii de care am nevoie într-un fel supranatural. Tu poți să-mi dai sănătatea pe care am pierdut-o, Doamne, într-un fel supranatural sau medical. Doamne, Ție-ți pasă de mine, Tu ești Dumnezeul meu, eu nu am la cine să merg decât la Tine. Tu până acum ai fost cu mine, Tu m-ai ajutat până aici, mâna Ta e puternică, Doamne. Fă afirmații prin credință: Dumnezeu este cu mine, Dumnezeu nu mă va lăsa, Dumnezeu nu m-a adus până aici ca să mă părăsească. Fă afirmații credincioase, fă afirmații pozitive, fă afirmații care reprezintă bunătatea lui Dumnezeu. Fă afirmații care exprimă caracterul lui Dumnezeu, intențiile lui Dumnezeu, care pune în evidență planurile lui Dumnezeu cu privire la tine și la situația ta. Nu te uita la necaz, înlocuiește-l, înlocuiește-l cu Dumnezeu. Nu încerca să înlături necazul, că nu ai cum, e real, te doare. Dar înlocuiește-l, că te poți gândi cu mintea doar la un singur lucru. Înlocuiește-l și adu-l pe Dumnezeu și prin credință fă afirmații mărețe despre prezența lui Dumnezeu. Și vei vedea cum te cuprinde liniștea. Starea reală, fizică, e aceeași, dar în interior deja te-ai schimbat. Frica a plecat pentru că ai proclamat prin credință autoritatea, puterea și prezența lui Dumnezeu. Și dintr-o dată te-ai încurajat prin această prezență pe care ai onorat-o, pe care ai conștientizat-o și pe care ai proclamat-o prin propriile cuvinte. Cuvintele alea ți-au trecut prin minte și mintea a fost afectată de măreția acelor cuvinte, de slava acelor cuvinte, de realitatea prezenței acelor cuvinte. Și acum inima ți-e credincioasă și încurajată și acum poți să te rogi și să spui: Doamne, vin în fața Ta, nu mai sunt cuprins de frică, pentru că mă încred în Tine. Mi-am luat un timp în care am folosit credința ca pe un unguent, ca pe o alifie, și am pus-o pe rănile mele, am pus-o pe durerea mea, am pus-o pe frica mea, și alifia asta mi-a luat eczemele, mi-a luat cicatricele, mi-a luat frica, Doamne, și mă simt încurajat. Acum vin în fața Ta și mă rog cu credință, mă rog îmbărbătat. Doamne, simt cum sunt cercetat de Duhul Tău, mă simt încurajat, simt prezența Ta. Parcă nu mai mi-e frică de urmăritori, parcă nu mai mi-e teamă de vorbele lor. Scapă-mă, Doamne, că Tu ești Dumnezeul meu. Acesta este Psalmul 3. Un tată prigonit, persecutat și urmărit ca să fie ucis de propriul fiu. O tragedie, o dramă. Dar David trece prin credința lui peste această dramă. Se încurajează prin credința pe care o are în mintea lui și apoi prin această încurajare se roagă lui Dumnezeu cu credință. După ce și-a stimulat credința vorbind despre măreția, despre lucrările și despre slava lui Dumnezeu, el se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu îl scapă. Se întoarce la Ierusalim. Absalom este ucis, iar David continuă să conducă, să guverneze și să fie credincios. Oamenii lui Dumnezeu, alergați la Domnul, indiferent care vă este necazul, suferința și tragedia, și această tragedie va intra în controlul lui Dumnezeu și în suveranitatea Sa El vă va binecuvânta. Numele Domnului să fie peste noi și casele noastre. Amin.